Seorang kanak-kanak perempuan berusia 11 tahun dikejarkan ke klinik kesihatan Lawin, Gerik, Perak selepas termakan biskut coklat dicampur ganjah buatan bapanya dalam kejadian semalam. Menurut Ketua Polis Perak, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri, laporan diterima daripada pembantu perubatan klinik berkenaan selepas memeriksa keadaan mangsa yang mengalami sesak nafas, pening kepala dan loya kira-kira jam 10.26 malam. Dalam kenyataannya hari ini, kanak-kanak berkenaan kemudian dibawa ke Hospital Gerik untuk rawatan sebelum dirujuk ke Hospital Taiping untuk pemeriksaan lanjut. Katanya, susulan itu polis menahan bapa kanak-kanak itu yang juga penoreh getah berusia 38 tahun selain turut merampas biskut terbabit. Ujian saringan air kencing yang dijalankan mendapati suspek positif dadah jenis tetrahydrocannabinol THC. Suspek direman selama 5 hari sehingga Sabtu ini untuk disiasat mengikut Seksyen 31(1)(a) Akta Kanak-Kanak 2001 dan Seksyen 15(1)(a) Akta Dadah Berbahaya 1952. Muhammad Yusri berkata, anak suspek masih menerima rawatan di hospital dan keadaannya dilaporkan dalam keadaan stabil. Berita ini dibaca penyampai AI.